Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 4. maj, ovo su najvažniji naslovi emisije. Vlasnik Nexana Miodrag Davidović razgovarat će sa predstavnicima vlade o ponudi za preuzimanje rudnika boksita, zainteresovani za duvanski i za kap. Socijaldemokratska partija podnijeće prijedlog zakona o amnestiji, hapšenje Albanaca na jugu Srbije optuženih za ratne zločine nad Srbima. NATO će učiniti sve kako bi bila spriječena eskalacija nasilja na Kosovu, izjavio Rasmussen. Haški sud odbacio zahtjev Mladićeve odbrane, suđenje počinje 16. maja. U bombaškim napadima u Pakistanu i Dagestanu preko 30 ubijenih. Iz sadržaja emisije, sjutra će u Podgorici biti održan treći veliki antivladin protest. Vanja Ćalović poziva građane da im se pridruže u šetnji od univerziteta do zgrade vlade Crne Gore.
Ja pozivam građane da dođu i da poruče da oni hoće, mogu i moraju da se bore za svoju slobodu, da se bore za svoju budućnost, da se bore za Crnu Goru koja će se oteti zagrljaju organizovanog kriminala.
Studenti učesnici protesta Demir Hodžić i Ognjen Jovović odbacuju optužbe vlasti kako su protesti politički motivisani. Ognjen Jovović.
Danas je Crna Gora ujedinjena. Ako već aludiraju na mene da sam velikosrpski nacionalista, opet pitam svoje javno mnjenje kako je moguće da jedan velikosrpski nacionalista stoji rame uz rame s ljudima koji dolaze iz islamske vjerske zajednice.
Socijaldemokratska partija predlaže novi prijedlog zakona o amnestiji, potpredsjednik Raško Konjević.
Mislimo da je logičan slijed da ukoliko smo dekriminalizovali klevetu, usvojimo i zakon o amnestiji i da jednostavno sa tim institutom koji je uveden u pravni sistem Crne Gore prosto zaokružimo sliku, dakle da ti ljudi koji su osuđeni, a presude nisu izvršene, da budu amnestirani.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlasnik Nexana Miodrag Davidović razgovarat će danas sa predstavnicima vlade o ponudi koju je dao za preuzimanje rudnika boksita, namjerava da dostavi slične aplikacije i za duvanski kao i za kombinat aluminijuma. Davidović tvrdi da je Nexan dao korektnu ponudu za boksite i da danas od predstavnika vlade očekuje konkretan odgovor da li je prihvataju ili ne. Ponuda za boksite bila je korektna sa naše strane i za nas bi bio spas da vlade i radnici kažu da je ne prihvataju, jer ne bismo morali da angažujemo svoj kapital, zamrznemo ga 2 godine i o čudu radimo, kazao je Davidović u emisiji Načisto na televiziji Vijesti. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je danas da je policija tokom noći uhapsila 5 Albanaca osumnjičenih za ratne zločine tokom sukoba na jugu Srbije 2001. godine. Vukčević je novinarima u Beogradu rekao da su hapšenje još u toku, ali nije želio da precizira o kojem se ratnom zločinu radi. Raspravno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev odbrane Ratka Mladića za odgađanje suđenja i potvrdilo da će proces Mladiću početi 16. maja. Mladić je u 11 tačaka optužen za genocid u Srebrnici i još 7 bosanskih opština, progone Srba širom Bosne i Hercegovine, granatiranje Sarajeva i uzimanje plavih šljemova UN-a za taoce 92. i 95. Josip Broz Tito, doživotni predsjednik SFRJ, umro je na današnji dan prije 32 godine. Njegovoj sahrani u Beogradu prisustvovalo je preko 200 visokih državnih i političkih ličnosti svijeta. Bio je to najposjećeniji pogreb nekog državnika u 20. vijeku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bombaš samoubica u Pakistanu ubio je najmanje 20 osoba, a više od 50 je povrijeđeno. Meta napada bio je policijski kontrolni punkt koji se nalazi u blizini tržnice koja je u to vrijeme bila krcata ljudima. Napad je izveden na sjeverozapadu Pakistana u području koje se graniči s Afganistanom. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Još jedna vijest, najmanje 12 osoba je ubijeno, preko 100 ranjeno u dvostrukom napadu automobilom bombom blizu jedne policijske stanice u Dagestanu, nestabilnoj republici na Kavkazu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Sjutro će u Podgorici biti održan treći veliki protest i skup u organizaciji mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Unije slobodnih sindikata i Studentske unije. Organizatori očekuju prisustvo velikog broja nezadovoljnih građana koji će zahtijevati ostavku vlade Igora Lukšića. Međutim, za sada nema odgovora na pitanje kakvi će biti potezi organizatora protesta ukoliko vlada odbije da podnese ostavku. O tome Srđan Janković.
U subotu u podne protestanti će prošetati Podgoricom i obići, kako je rečeno, stubove sistema, odnosno sjedišta državnih medija, javne i tajne policije, tužiloštva i druge institucije za koje mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Unija slobodnih sindikata i Studentska unija smatraju da održavaju koruptivni sistem na vlasti. Osim građana glavnog grada, prisustvovaće i građani još 15 gradova za koje je obezbijeđen prevoz do Podgorice. Kako su organizatori najavili, jedini zahtjev biće ostavka vlade Crne Gore, za koju je ocjenjeno da ne radi u interesu građana. Vanja Ćalović, izvršna direktorica Mansa.
Mi pozivamo građane da pruže otpor, jer je vrijeme da pruže otpor, jer mi ne smijemo da dozvolimo da sljedeće generacije budu te koje će da rešavaju ono što se nama dešava danas. Mi pozivamo da se ne plaše, jer je nas mnogo više, jer smo svi mi oni koji plaćaju njihove ugradnje, njihove račune, njihovo bogaćenje. Zato ja pozivam građane da sutra dođu, da ne nasjedaju ni na pritiske, ni na lažna obećanja, ni na lažne grafite, ni na druge laži kojima se služe svih ovih godina pokušavajući da nas podijele. Ja pozivam građane da dođu i da poruče da oni hoće, mogu i moraju da se bore za svoju slobodu, da se bore za svoju budućnost, da se bore za Crnu Goru koja će se oteti zagrljaju organizovanog kriminala.
Ovo će biti treći veliki protestni skup u Podgorici. Prvi je održan u januaru, a drugi u martu, dok je umeđu vremenu održano više manjih skupova u crnogorskim gradovima. Na tim skupovima je između ostalog zatraženo od vlade i institucija da istraže korupciju u dijelu velikih privatizacija, da se provjeri poslovanje i odliv novca iz velikih privrednih sistema, da se otvore slučajevi visoke korupcije i pokrene borba protiv organizovanog kriminala. Iz vlade i vladajuće koalicije su slate poruke kojima su podcjenjivani organizatori protesta, pa do poruka da organizatori protesta žele da stvore haos u državi, da se radi o političkim protestima koji su usmjereni protiv države, te da se radi o velikosrpskim nacionalistima. Predstavnici studentskih organizacija su odbacili ove optužbe, Ognjen Jovović i Demir Hodžić.
Danas je Crna Gora ujedinjena. Ako već aludiraju na mene da sam velikosrpski nacionalista, opet pitam svoje javno mnjenje, kako je moguće da jedan velikosrpski nacionalista stoji rame uz rame s ljudima koji dolaze iz islamske vjerske zajednice.
Da su već krenuli sa podjelama, to znači da im gori i pod nogama. S tim bi pozvao mog druga ovako da se zagrlimo Ognjena, samo da vidite da u Crnoj Gori konačno ovaj postoji jedinstvo.
Ukoliko izostane podnošenje ostavke vlade Igora Lukšića, otvoreno je pitanje kakva će biti strategija i taktika organizatora protesta. Vanja Ćalović najavljuje da će se to znati na skupu u Podgorici, ističući da ova borba nije laka.
Evo, kao što vidite, mi imamo i taktiku i plan i zato se dešavaju treći protesti i na njima ćemo najaviti šta će se desiti dalje ukoliko ta vlada ne bude podnijela ostavku do tada. Ja sam sigurna da su oni vrlo dobro svjesni, da su građani odlučni i da ćemo istrajati i da ćemo biti uporni. Ova borba nije laka. Mi se ne borimo protiv ravnopravnog neprijatelja, nego protiv nekoga koji ima u svojim rukama sve. I kapital, i tajnu policiju, i javnu policiju. Ali ono čega se oni plaše je što više, sve više i više ljudi koji su dojuče bili uz njih prelaze na stranu građana i na stranu javnog interesa. Zato sam ja sigurna da je samo pitanje dana kada će ova vlada podnijeti ostavku. Igor Lukšić je završio.
Predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković je odbacio ocjene vlasti da se radi o političkim protestima.
I da zahtijevamo od vlade Crne Gore ekonomsku politiku onaku kakva je primjerena našim interesima, a to očito ova vlada niti može niti smije da uradi, zato ćemo sutra tražiti da ta vlada podnese ostavku i da dođe nova vlada koja će raditi u interesu svih nas za dobrobit Crne Gore i njenih građana.
Janko Vučinić, vođa sindikalaca iz Željezare u Nikšiću, prenio je poruku i onima koji neće doći na protest.
A one koji ne smiju, neka ostanu u kući, neka ćute i strahuju, a onda ih možemo opravdano pitati, a kad će živjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vectra, jedna od najvećih tajkunskih firmi u Crnoj Gori, već duže vrijeme je u centru pažnje od kada se našla na ivici bankrota. Stečaj se konstantno odgađa, a tim slučajem se, pored privrednog suda, bave mediji, ali i parlament. Detaljnije Esad Krcić.
Povjerioci firme Vektor Montenegro Dragana Brkovića su kreditirali ovu kompaniju sa 100 miliona eura, a prema ocjenama stručnjaka investirano je do 25 miliona, pa se postavlja pitanje gdje je preostalih 75 miliona, rekao je predsjednik Komisije za kontrolu procesa privatizacije Andrija Mandić, koji je, iako se slaže s ocjenom da je privatizacija pljevaljske drvne industrije propala, ipak predložio da se vlasnik Vektor Jakić i predsjednik sindikata te kompanije ponovo pozovu pred komisiju koja im je već uputila poziv za današnju sjednicu na koju oni nisu došli. Vlasnik Vektor Dragan Brković je umjesto da dođe na sjednicu poslao pismo u kojem je rekao da smatra da komisija nije nadležna jer bivši Velimir Jakić nije privatizovan po zakonu o privatizaciji već kroz stečaj. Predsjednik sindikata pljevaljskog preduzeća je također poslao pismo u kojem je kao razlog naveo nedostatak novca za autobusku kartu, za što je predsjednik komisije za kontrolu privatizacije Andrija Mandić rekao da zasigurno ima neku pozadinu.
Siguran sam da ću u razgovorima sa rukovodstvom skupštine insistirati, a vjerujem i dobiti podršku da u buduće nam se više ovo nikada ne desi. Da kada neko odbije poziv skupštinskog radnog tijela da dođe ovdje i bude saslušani, da prosto pronađemo načina da u buduće ti ljudi budu privedeni ovdje u skupštinu i da možemo da dobijemo informacije koje su od javnog interesa. Nas ništa privatno ne interesuje, niti lične stvari gospodina Brkovića, niti gospodina Vučetića, koji je predsjednik sindikata u Vektor Jakić, ali nas brine naš javni interes.
Stečajni postupak u kompaniji Vektor Montenegro pokrenut je na zahtjev OTP i Crnogorske komercijalne banke zbog potraživanja od skoro 21 milijuna eura. U okviru Vektor posluju njene kćerke kompanije Horizon Logistics, Vektor Aviation, Vektor Investments, Hercegnovsko turističko preduzeće Vektra Boka i nekadašnja pljevaljska drvna industrija Velimir Jakić, a danas Vektra Jakić. Da li Vektra odlazi pod stečaj još nije poznato jer je sudsko ročište na kom je trebalo da se raspravlja o pokretanju stečajnog postupka u Vektri Boka odloženo jer je kompanija Dragana Brkovića otkazala punomoći trojici svojih advokata. Advokati OTP-a i CKB-a su nezadovoljni jer smatraju da Vektra na ovaj način samo odugovlači sudski proces i njih kao povjerioce onemogućava da što prije naplate potraživanje. Nesporno je da je račun Vektra Boka AD u blokadi od novembra. Ovo sve ima elemente strategije da se proces odugovlači, rekao je u sudnici advokat OTP-a Vladimir Radonjić. Inače, ovo je već drugi put za 7 dana da se zbog promjene advokata Vektra odlaže ročište. Nedavno se to desilo u predmetu vezanom za pokretanje stečajnog postupka u Vektrinoj ćerki kompaniji Horizon Logistics. Moguće da će u budućnosti putem svojih sestrinskih kompanija krenuti i pljevaljska firma Vektra Jakić. Međutim, poslanica vladajuće Socijaldemokratske partije Hidajeta Bajram Spahić smatra da tek treba ustanoviti da li je ta privatizacija neuspjela.
Ovu dokumentaciju koju smo dobili da bi vidjeli kako se kretala privatizacija u Vektri Jakić nije dovoljna da bi se donio bilo kakav zaključak. Iz tog razloga sam smatrala da je dobro poći u Vektru.
Nakon što su se tokom današnje sjednice čule informacije da radnicima u firmi Vektra Jakić plate kasni 11 mjeseci, da investicioni plan nije ispunjen, odnosno da su sve investicije financirane kreditima u vrijednosti od 100 miliona, a da je navodno vidljivo samo 25, te da je jedina svrha ove privatizacije bila da se prigrabi monopol na basnoslovno vrijedan šumski resurs pljevaljske regije, ali i ozbiljne sumnje da ni naknade za koncesije nisu izmirene, član parlamentarne komisije za kontrolu privatizacije Svetozar Golubović je rekao da za njega ne predstavlja problem, da već danas kaže svoju ocjenu.
Neuspješno je zbog toga što već duže vrijeme nije realizovan predviđeni investicioni program, neuspješno je što ti osmišljeni projekti nisu još uvijek zaživjeli.
Cijel slučaj je privukao značajnu pažnju ukupne javnosti koja vlasnika Vektre Dragana Brkovića smatra jednim od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori, a kome je poslovni uzlet omogućio veoma blizak odnos i prijateljstvo sa liderom vladajuće DPS Milom Đukanovićem. Tome u prilog ide i podatak da se početak Brkovićevog značajnijeg bavljanja privatnim biznisom i Đukanovićev dolazak na vlast vremenski poklapaju, kao i dinamika razvoja njihovih karijera i uvećanje bogatstva, pa su njihovi kritičari u javnim nastupima prozivali Brkovića da je od sitnog zanatlije zahvaljujući privilegijama koje mu je obezbijedio Đukanović postao multimilioner. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je izmjenama krivičnog zakonika u Crnoj Gori kleveta i uvreda dekriminalizovana, odnosno prestala da se tretira kao krivično djelo, nametnulo se pitanje šta sa dosadašnjim izrečenima neizvršenim kaznama za to djelo. Trenutno su u opticaju dva rješenja, odnosno prijedloga zakona, jedno koje predlaže vlada, odnosno vladajuća DPS, i drugo čije pokretanje najavila Socijaldemokratska partija, manja članica vladajuće koalicije. Više detalja čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Socijaldemokratska partija najavila je da će Crnogorskoj skupštini podnijeti prijedlog zakona o amnestiji, prema kome bi se od izvršenja kazni oslobodila sva lica koja su osuđena za krivično djelo klevete i uvrede, koje je u međuvremenu dekriminalizovano. Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević.
Mislimo da je logičan slijed da ukoliko smo dekriminalizovali klevetu, usvojimo i zakon o amnestiji i da jednostavno sa tim institutom koji je uveden u pravni sistem Crne Gore prosto zaokružimo sliku, dakle da ti ljudi koji su osuđeni, a presude nisu izvršene, da budu amnestirani i da se pravne posljedice ako smo već željeli da uvedemo institut dekriminalizacije klevete. Ja očekujem podršku ministarstva pravde ministra Markovića, imajući u vidu da je on bio jedan od ključnih zagovornika dekriminalizacije klevete i očekujem da će imati razumijevanja prema ovom prijedlogu koji će Socijaldemokratska partija, čiji će poslanici to uputiti, a ponavljam, radio je ekspertski pravni tim Socijaldemokratske partije.
Za razliku od zakona o amnestiji kao sistemskog rješenja, vlada je utvrdila prijedlog zakona o pomilovanju, koji bi dao odriješene ruke predsjedniku države da može pomilovati svakoga, a da mu za to nije potrebno mišljenje Ministarstva pravde i nadležnog suda koje je izreklo kaznu. Zato je za advokata Veselina Radulovića prihvatljivije rješenje koje predlažu Socijaldemokrate, pošto bi na taj način bila izbjegnuta mogućnost zloupotrebe od predsjednika države.
Mi smo imali u nekom prethodnom periodu vrlo sumnjive odluke o pomilovanjima istog ovog predsjednika države. Da li će on biti u sljedećem mandatu, sasvim je nebitno. Primjera radi, zaočekivati je da u nekom budućem periodu neka lica budu procesuirana i kažnjena za neka i teška krivična djela. Ovim rješenjem jednostavno daje se ovlašćenje predsjedniku koji će dakle imati ovlašćenja da, kako oni kažu, mimo postupka, što je jedna potpuno terminologija pravno neprihvatljiva za mene, nestručna, dakle, ali mimo postupka kad kažu to misle, dakle, bez molbe, bez mišljenja suda, bez mišljenja ministarstva pravde, da donosi odluke o pomilovanjima. To je svakako po meni loše i otvara ogroman prostor za zloupotrebe i arbitrarno odlučivanje nekog predsjednika, mako to bio u budućnosti.
Kakvo je mišljenje opozicionih partija? Da li im je bliži SDP-ov prijedlog o amnestiji ili vladin o pomilovanju? Stavove u Socijalističkoj narodnoj partiji i Novoj srpskoj demokratiji nismo uspjeli da dobijemo. Pokret za promjene, kako kaže Nebojša Medojević, za sada nema ni politički niti vrijednosni stav.
Pokret za promjene je potpuno indiferentan kada su u pitanju sevidljivi pokušaj da se SDP pred predstojeće izbore pokaže kao neka autentična politička partija koja nije isto što i DPS, i to ćemo imati u narodnom periodu izbora sve češće. Principijelno iskustvo koje mi imamo jeste gdje god date neku diskrecionu moć bilo kome od Demokratskoj partiji socijalista, uvijek su kao posljedica korupcija, zloupotrebe. Međutim, ovo ima jednu drugu političku konotaciju. Mi se plašimo da DPS zakon o pomilovanju priprema, da je to dio priprema za vraćanje Đukanovića na mjesto predsjednika države, gdje bi on onda s ovim aktom mogao članove svoje kriminalne organizacije neposredno da pomile. Tako da ovo je par excellence političko pitanje.
Bilo kako bilo, jedna od dilema koje se nakon postupka amnestije ili pomilovanja lica koje su osuđena postavlja jeste da li se time ukida samo izvršenje kazne, dok pravna sankcija, odnosno presuda, ostaje u njihovim dosijeima. Advokat Radulović.
Presuda ostaje u dosjeu. To znači akt pomilovanja ili akt amnestije. To je u stvari jedna vrsta korekcije prava. Jedan slučaj kada zakonodavni, odnosno izvršni organ predsjednika, kada je slučaj pomilovanja, ima ovlašćenje da koriguje jednu pravosnažnu presudu. Ona ostaje takva kakva je. Dakle, samo ne dolazi do njenog izvršenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Region u nedjelju birači u Srbiji treba da se opredijele za vlast koja će ih voditi naredne 4 godine, republičku i lokalnu, kao i za predsjednika države. U izbornom ringu su najjače dvije političke partije, Demokratska stranka, koja je vodila dosadašnju vladajuću koaliciju, i Srpska napredna stranka, koja prvi put odmjerava snagu od kada se distancirala od svog ranijeg vođe Vojislava Šešelja. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Kada se utiša predizborna medijska buka, razumljive i manje razumljive poruke koje se nedeljama šalju, kada birači dobiju glasačke listiće, šta će im biti ponuđeno? Kakve su opcije pred njima? Da li znaju kakva ih budućnost čeka ako svoje povjerenje daju jednom od dva rivala? Opciji koju predvodi Boris Tadić ili onoj koju nudi Tomislav Nikolić? Evo šta kažu građani Užica.
Sigurniju budućnost, u bolji standard, u lepšu svakodnevicu, više posla za mlade ljude.
Ništa ne očekujem, taj će biti bolji, neće.
E, umjesto da zapošljavam, mi svake godine otpuštamo radnike.
A računam da će izabrati bolje, izlaz iz ove krize, jada i bede.
Ne znam nija šta da vam kažem, i ja ne znam za koga glasam i šta da...
ali opet ne verujem ništa, opet čisto ostati kao što je bilo. I...
A ipak ćete izaći na izbore?
Glasat ću ja, sad ću odlučiti za koga.
Građani će se opredeljivati na osnovu većeg ili manjeg razočaranja u neku partiju, kaže sociološkinja Zagorka Golubović.
Vrlo je teško reći između kakvih je opcija ponuda, jer su opcije sve toliko uopštene, toliko poznate, prepoznatljive iz svih ostalih izbora da ja ne znam faktički kakva je ponuda. Po istraživanjima koje sam ja radila vidim da su najviše razočarani oni koji su demokratski bili raspoloženi.
Ponavlja se stara priča iz prošlih izbora, opredeljenje prema ličnostima, a ne prema onome što se nudi, smatra i urednik časopisa Republika Nebojša Popov.
Smo još na prošlim izborima vidjeli da oni koji su pobedili, da je glavni argument bio ako mi ne pobedimo, bit će gore nego što je bilo. Nešto slično se sada pojavilo, ako ne pobedi Boris Tadić i ta grupacija, Toma Nikolić, uzgred budi rečeno, uvek se zaboravlja da je on četnički vojvod, da su oni u stvari zatočnici jedne prakse koja nas je i dovela do ove situacije dobrim delom. I Šešelj, i Milošević, i Dačić, i cela ta bulumenta koja se sada trsi, je došao trenutak da preuzmu vlast.
Ključno pitanje je ispravljanje grešaka u privatizaciji. Da li postoji spremnost neke od ponuđenih političkih opcija da preispita te problematične tranzicijske odluke, što je presudno za budućnost Srbije?
Da sada ne vidim i toga nema gotovo uopšte u javnoj debati. Ima dosta vremena kako je ustanovljeno da je više od četvrtine privatizacije u našoj zemlji problematično, ali nije ustanovljeno u čemu je ta problematičnost.
Zagorka Golubović ne krije osjećanja koja su joj dominantna u oči 6. maja.
I pravo da vam kažem, ja sam vrlo uplašen.
Da li to znači, ako ste uplašeni, da vi ne mislite da je isto za budućnost Srbije jedna ili druga opcija?
Ne mislim da je isto. Bez obzira što sam ja i javno i privatno kritikovala predstavnike Demokratske partije i Borisa Tadića, po mom ličnom mišljenju, ipak treba izabrati između ovih partija koje koliko toliko imaju neku demokratsku podlogu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nicolas Sarkozy i François Hollande u finišu su kampanje u trci za glasove u jednim od najdramatičnijih izbora u novijoj francuskoj istoriji. O tome Biljana Jovićević.
Ako se istraživanja javnog mnjenja pokažu precizna, Nicolas Sarkozy će u nedjelju 6. maja u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj postati prvi predsjednik koji nije uspio da osvoji drugi mandat na čelu zemlje. Naime, sve sondaže daju prednost između 6 i 10% 57-godišnjem François Hollandu, čime bi nakon 17 godina poslije François Mitterranda socijalisti ponovo ušli u Jelisejsku palatu. Iako neharizmatični Hollande u anketama u posljednje vrijeme topi prednost nad Sarkozijem, pomalo na svakom polju, u odnosu na prošlu sedmicu, njegova prednost i dalje je značajna. Analitičari, navodi BBC, smatraju da bi Nicolas Sarkozy u ovom trenutku trebao više nego značajan preokret da bi pobijedio svog protivkandidata. Sarkozy, za kojeg analitičari procjenjuju da je pobjeđen još ranije, jutros je gostovao na francuskom radiju obećavajući da će, ukoliko pobjedi, formirati vladu u naredna 24 sata. Sarkozy je ipak dodao: ako Francuska napravi drugi izbor, moram to reći, u ovom momentu sve će biti gotovo. To je normalno, to je moj pogled na ovo što slijedi. Znam da će Hollande, ako bude izabran, nastaviti da radi ono što je radio i ranije. To je njegov izbor. Sarkozy će posljednje obraćanje građanima imati večera su u zapadnom dijelu Francuske, a na francuskom radiju jutros je gostovao i Hollande.
Može...
Nikad nisam podcjenjivao Nicolas Sarkozya. Ja sam sporio njegovu politiku, izbore i način na koji on to radi, ali ja znam kolika je njegova energija. Znam snagu njegovih uvjerenja i njegov talenat u raspravama, no napravio je grešku kada je počeo da me podcjenjuje. Hollande će posljednje obraćanje Francuzima imati u Mozelu, a kampanja se završava u regionu Dordonje. Sarkoziju ne ide u korist to što je i liderka desnice Marine Le Pen, koja je u prvom krugu bila treća prije par dana, iako su se mnogi nadali, odlučila da ne podrži Sarkozija, već da ubaci prazan listić u kutiju. Time je poslala poruku glasačima ekstremnog nacionalnog fronta, čiji su glasovi potencijalno mogli preokrenuti stvari u Sarkozijevu korist. Također je sinoć šef glavne francuske partije centra, François Bayrou, rekao da će glasati za socijalistu Hollanda u nedjelju, što je još jedan udarak za Sarkozija. Bayrou, koji je bio na petom mjestu nakon prvog kruga predsjedničkih izbora sa osvojenih 9,1% glasova, optužio je Sarkozija da se pomjerio previše udesno po pitanju imigracija i da je odbacio evropske vrijednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj poslušamo priču kako se za predstojeće matursko veče spremaju mladi u Budvi. Posebnost njihove proslave završetka srednje škole najčešće obilježava trud da se bude u što skupljem i glamuroznijem izdanju. Priča Jasne Vukićević.
Osim ocjenama i pripremi za prijemne ispite, maturanti u maju brinu još jednu veliku brigu. Kako se pripremiti za matursko veče?
Joj, ne znam šta kaže.
Dobro, radujete li se?
Naravno da da.
Na koji način se pripremate?
Specijalno to je što posebna noć.
To znači specijalno za vašu generaciju?
Ne znam, stvarno. Spremamo se, kupujemo haljine.
Većini današnjih maturanata i maturankinja pojam Gaudamus igitur je nepoznata. Umjesto tradicionalnog maturskog valcera, kojima je nekada otvaran maturski bal, proslave su najčešće obilježene turbofolkom.
A matursko veče, proslava jedna, opraštanje od onoga, od svog društva, od škole gdje su bili, vrijeme koje su proveli zajedno mnogo godina i zabavu. Dosta im je stalo da se lijepo provedu, ali novac mi je, ja mislim, manje bitan jer njima je to zabava najbitnija.
Kako se proslavlja matursko ovdje u Budvi?
To ćemo večeru i posle toga u diskoteci.
Pjevali se Gaudamus igitur, valcer.
Valcer, ne, ali ima maturski ples dan dva prije maturske večere na trgu Budvi.
Maju se najviše raduju trgovci garderobom.
Da li već ima interesovanja maturanata?
Nije još krenulo.
Ali krenulo je u buticima sa najskupljim cijenama. Iako je besparica, najskuplji modeli za matursku svečanost prodati su ili rezervisani.
U stvari već ulaza, znači mjesec dana i za polumaturu i za maturu.
Pa što se tiče maturskih haljina, uglavnom nam je sve prošlo još prije dva mjeseca. Ostala je naša Roberto Cavalli, to je uglavnom klasika. I ove večerne toalete fortepiano Max Mara.
Koje su cijene ovih svečanih haljina?
Od 200 do 700. Ovo je čak i 900, ovo je svila.
I uglavnom se traže neke svečanije duge maturske haljine. Znači od 180 do 600.
Tako imaju li ukusa naše maturankinje?
Imaju, ali uglavnom je to sve isto. Znači, više onako su traže nešto svedenije za maturu i da bude onako, možda crna boja se više gleda, tirkizna i jednobojno. A mi bi im baš više preporučili da ne bude to duga maturska haljina, možda više onako da bude što šarenije, glamuroznije.
Uz haljinu visoke potpetice koštaju najmanje 100 eura.
Mosej, Cuomo, uglavnom te neke jače cijene uglavnom, da. Pa to do 100 eura uglavnom, tako.
Koliko koštaju ženske sandalice svečane?
Pa 280, 300, 350.
Oni koji treba da finansiraju odijelo za maturanta također moraju izdvojiti najmanje prosječnu platu. Samo muške košulje imaju trocifrene cjenovnike.
One se kreću od 120 do 200.
A odijela muška?
Odijela su 1500, 1700. Ovo je hladna vuna, svila.
Bili smo i u par najskupljih butika u Budvi. Kažu, najskuplje se najbolje proda.
Pa cijena nije problem da se dovolji tinejdžerima, jeli maturantima i polumaturantima, to zaista nije problem.
Računali smo i koliki je prosječno budžet za matursko veče. Prosječna plata?
Više, više.
Više, koliko više prosječno otprilike?
Pa ako je haljina 500-600, dajte cipele, torbu, nakit, šminku, frizuru, koliko para, toliko muzike, jeli?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Mukićević.
Podsjećanje na najvažnije naslove. Vlasnik Nexana Miodrag Davidović razgovarat će sa predstavnicima vlade o ponudi za preuzimanje rudnika boksita, zainteresovani za Duvanski i za KAP. Socijaldemokratska partija podnijeće prijedlog zakona o amnestiji, hapšenja Albanaca na jugu Srbije optuženih za ratne zločine nad Srbima. NATO će učiniti sve kako bi bila spriječena eskalacija nasilja na Kosovu, izjavio je Rasmussen. Haški sud odbacio zahtjev Mladićeve odbrane, suđenje počinje 16. maja. U bombaškim napadima u Pakistanu i Dagestanu preko 30 ubijenih. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci, budite na talasu radija Slobodna Evropa i sutra u 13.30. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.